الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. بإمكان ينجيل bo'lgan birinchi yangi yilning oylari Muharram oyi, ya'ni Ashuro oyining 5-chi juma kunlari. Alloh subhanahu va taolo bu yangi yilni islomning yutuqlari yili qilsin. Musulmonlarning butun maqsadlari ro'yobga chiqadigan yil qilsin. Alloh subhanahu va taolo avlodlarimizni salohiyatli bo'ladigan yili qilsin. Va shu bilan birga islomga dushmanlik qilayotgan odamlarni hidoyat topib to'g'ri yo'lga tushadigan yili qilsin. Va shu bilan birga agar haqiqatni tushunmasdan islomdek pok yo'lni bilmasdan bularga qarshilik qilishlikda qalblari buzuqlik bilan davom etishayotgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taoloning kifoya qiladigan yili bo'lsa. Ashuro oyi haqida bizga ma'lum bo'lgan hadis shariflarda bu kunni ba'zi kishilar tarafidan 10-chi kunni va 9-chi kunlar savol qilinadi. Biz shunga o'zimizga ma'lum bo'lgan va sanadlari sahih bo'lgan hadislardan shu haqdagi ma'lumotni umumiy suratda beramiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ba'zi kunlarni o'zlari xossatan shu kunlarni maqsad qilib ko'proq Allohga ibodat qilishlik maqsadida nafr ro'zalar tutganlar. Shu kunlardan biri dushanba kun bo'lsa, ikkinchisi payshanba kun. Janob Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan Abu Qatoda radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Bu hadis sharifni Imom Muslim o'zlarining hadis to'plamlarida keltirganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam dushanba kuni ko'proq nafr ro'za tutardilar. An Abi Qatada radhiyallohu anhu anna Rasululloh sollallohu alayhi va sallam su'ila an sawmi yawmil ithnayn fa qala zalika yawmun wulidtu fihi wa yawmun bu'ithtu aw unzila alayya fihi. Deb javob qildilar. Dushanba kuni ro'za tutishliklari haqida so'ralganlarida, bu dushanba kun meni tug'ilgan kunim dedilar. Va shu kunda qiyomat kuni qo'poriladigan kun dedilar. Yo'inki shu kunda menga vahiy nozil bo'lgan kun, shuni shukronasiga ro'za tutar ekanlar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifda, bu hadis sharif Imom Muslimni hadis to'plamlarida keltirilgan. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu anna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qol ta'rabul a'malu yawmal ithnayn wal khamis fa uhibbu an ya'rada 'amali wa ana sa'imun. Dushanba va payshanba kunlari amallar ko'ldalang qilinib bir ko'riladi. Men shu kunlarda ro'zador bo'lgan holatimda amalimni ko'rilishligini xohlayman dedilar. Yaxshiroq holatda amalim ko'rilishligini suyaman dedilar. Shunga o'xshagan Ashuro kun, ya'ni Ashuro Muharram oyining, hozirgi biz turgan oyining 10-chi kuni. Biz 5-chi kunida turibmiz hozir. Shu kunda ro'za tutishlik haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'ralganda bu hadis sharifni Abu Qatoda rivoyat qiladilar. Imom Muslim hadis to'plamlarida keltirganlar. Faqala yukaffirus sanatal madiya. O'tgan yildagi gunohlarga kafforat bo'ladi dedilar. Abdulloh ibn Abbos dan rivoyat qilingan hadis sharifda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ashura kunida ro'za tutganlar va amara bisiyamihi ro'za tutishlikka targ'ib qilib buyurganlar. Bu hadis sharif muttafaqun alayh hadisidan. Ya'ni Imom Buxoriy, Imom Muslimning hadis to'plamlarida keltirilgan. Abdulloh ibn Abbosdan yana hadis sharif rivoyat qilingan hadisda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "La in baqitu ila qabilin la asumanna at-tasi'a." Yana yilga agar dunyoda turib yashasam 9-kunda ro'za tutaman dedilar. Muharram oyining 9-kunida. Bu hadis sharifni ham Imom Muslim o'zlarining hadislarini to'plamlarida keltirganlar. Xullas, bu kun haqida so'ralgan savolga bizni unaqa tafsiliy ba'zi sanadlari ishonchsiz bo'lgan so'zlarni ayta olmaymiz. Bor so'z mana shundan iborat birodarlar. Ashura kuni ro'za tutishlik o'tgan gunohlarga kafforat bo'ladi. Albatta, farz amallari bajarilgandan keyingi gaplar bu. Bu hadis sharifdan bizlarga shu ham ma'lum bo'lish kerakki, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ba'zi xursandlik kunlarini Allohning hukmiga muqayyad bo'lishlik bilan kutib olganlar birodarlar. Tug'ilgan kunlarini go'yoki ro'za tutishlik bilan kutib olganliklarini ko'rsatilyapti. Lekin bizlar hayotdan maqsad yemoq, ichmoq degan falsafa ostida ulg'ayganligimiz uchun qaysi bir xursandlik bo'ladigan kunni yemoq, ichmoq bilan o'tkazamiz xolos birodarlar. Bu kundagi ba'zi bir xursandlik Alloh tarafidan najot bergan kunlarni biz ham mana shu hadis shariflardan o'rganishimiz kerakki, o'zimizni Allohning hukmiga muqayyad qilib, ko'proq shu kunda Allohga sig'inishlik bilan o'tkazishlikka odatlanmoqligimiz kerak. Qur'oni Karimdan davom etayotgan darsimiz Surai Baqaraning ma'lum bir o'rniga kelib to'xtagan edik. Yuqoridagi oyatda Alloh subhanahu va taolo hamma iymon keltirgan kishilarni salomatlikka kelishlikka buyurgan edi. Salomatlikni biz keng suratda aytib o'tdik. Bu faqat islomdagina salomatlik topilishligi mumkin. Boshqa yo'lda salomatlik topilmaydi. Salomatlik dunyo qarashdagi salomatlik va hayotni o'tkazishlikdagi salomatlik va jamiyatdagi salomatlik va hokazo biz avvalgi darsimizda kengaytirib aytgan bo'ldik. Alloh subhanahu va taolo bu salomatlik bo'lgan islomga kirishlikka, bundan chiqib shaytonning yo'llariga ergashmaslikka, shayton insonga ochiqdan ochiq dushman ekanligi bilan ogohlantirilgan oyat kalimalarini mazmunini aytib o'tgan bo'ldik. Va yana bu salomatlikka kirmaslikdan qattiq ogohlantirib, keyingi oyatlarda astaizu billah fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallohu azizun hakim. Agar sizlar bu salomatlik yo'liga kirmasdan sizlarga ochiq hujjatlar kelgandan keyin toyilib boshqa yo'lga yursanglar, shuni bilinglarki, Alloh qudratli, hikmatli zotdir. Allohning yo'llanmasiga qarama-qarshi bo'lgan vaqtingizlarda Alloh qudratli zot ekanligini esdan chiqarmanglar. Va Allohning yo'li nihoyat darajada to'g'ri bo'lganligiga hakim sifati dalolat qiladiki, hikmatli zot, Allohning yo'li hikmatli, bu hikmatlarning bir qismi bandalarga ma'lum bo'lishligi mumkin, bir qismi ko'p yillarda ma'lum bo'lishligi mumkin, yana ma'lum bir qismlari umrbod ma'lum bo'lmay qolishligi ham mumkin birodarlar. Allohning yo'li albatta hikmatli. Bu hikmatli yo'ldan agar ochiq hujjatlar kelgandan keyin toyisanglar, Allohning qudratli ekanligini yodinglarga olinglar. Alloh sizlardan qisos oladi. Allohni shunday to'g'ri yo'lini qabul qilmasdan nimani kutishyapti odamlar? Ular kutayotgan narsa juda dahshatli narsani kutishyaptilar. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullohu fi zulalin minal ghamami wal malaikati wa qudiyal amr va ilallohi turja'ul umur. Ular salomatlik yo'liga, islom yo'liga kirishmasdan nimani kutishyaptilar? Ular dahshatli qiyomat kunini kutishyaptilar. Undan boshqa narsani kutishayotganlari yo'q. U vaqtda Alloh subhanahu va taolo ning qudrati bilan osmon yorilib, Allohning kelishligini kutishyaptilar. Maloikalarning hammasini saf bo'lib tortib, hammalari Allohning ruxsatisiz gapirmasdan dahshatning qattiqligidan xomush bo'lib, faqat Allohning izni bilangina gapirib turadigan maloikalarni saf bo'lib turgan holatini kutishyaptilarmi? Astaizu billah, boshqa oyatlarda qiyomatning dahshatlari ta'riflanib, astaizu billah, yawma yaqumu ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba. Jibril alayhi salam deyizot. Tamomiy bashariyatga jo'natilgan sof insonlar bo'lgan payg'ambarlarga Allohning vahiyini olib kelgandek, shunday Allohga muqarrab bo'lgan farishta Jibril alayhissalomdek kishilar, zotlar, farishtalar va rahmat farishtalari hammalari qiyomat kunida Allohning huzurida hech qanday bir gapni gapirishlikka qodir bo'lmasdan turishadilar. Faqat gapirishganlarida Allohning ruxsati bilan gapirishadilar. Gapirishganlarida ham to'g'ri so'zni gapirishadilar. Iymon keltirmagan kishilar hayvonlar qatori tuproq bo'lib ketishlikni orzu qiladigan dahshatli kunni kutishyaptilar. Ular Allohni bulutlarning qo'yib qismidan shunday bulutlar yorilib turgan holatda Allohni va malaikalarni kelishligini kutishyaptilarmi? Va ishni hal qilinadigan kunni, bir toifa jannatga, ikkinchi bir toifa do'zaxga ketadigan kunni kutishyaptilarmi? Va qudiyal amr, ish go'yoki shunday hukm qilinadigan kun yaqinki, oyat kalima buni moziy labzi bilan keltirib, go'yo ish hal qilindi bu. Ular kutayotgan ish hal qilindi hozir go'yoki. Va ilallohi turja'ul umur, hamma ishlar Allohning huzuriga qaytariladi. Hech kim Allohning iznisiz biror bir hukmni qila olmaydigan kunni kutishyaptilarmi? Nima uchun shunday dahshatli kunlarda ham salomat qoladigan, salomatlikka sabab bo'ladigan islomga kirishmaydi? Agar salomatlikka kirishmayotgan bo'lsalar, ular mana shu kunni kutishyaptilar. Salomatlikka bashariyat tarixida ma'mur bo'lgan Banu Isroil ikkilanib, bu salomatlik bo'lgan payg'ambarlar olib kelgan yo'lni qabul qilmasdan shakkoklik qilgan tarixga nazar tashlanmaydimi? Janob Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga Alloh taolo buyurib, "Salbani Isroila kama ataynahum min ayatin bayyinah." So'rang ey Muhammad alayhissalom, Bani Isroildan biz ularga qanchalik o'zimizni yakkaligimizga dalolat qiluvchi mo'jizalarni berdik deydi Alloh taolo. Ana ular Alloh tarafidan kelgan bu ochiq mo'jizalarni qabul qilishmasdan, bu ne'matni qadrini bilishmasdan Allohning ne'matini o'zgartirishgan edi. Va man yubaddil ni'matallohi min ba'di ma ja'atuhu fa innalloha shadidul iqob. Ular Allohning ne'matini o'zgartirishgan edi. Allohning buyruqlarini qabul qilmasdan suollarni ko'p qilishgan edi. Mana bu vaqtda Alloh taolo tamomiy bashariyatning rahbarligi qilib bo'lib kelgan Bani Isroildan rahbarligini olib qo'ydi. Ularni qiyomatgacha xorlik bilan azobladi. Bu faqat Bani Isroildan so'ring qancha oyatu mo'jizotlarni berganligimizni. Bu Bani Isroilga xos emas bu voqea. Agar qaysi bir kishi Allohning bergan ne'matini o'zgartirsa, Allohning azobi qattiqdir. Mana bashariyat o'ziga kelgan juda katta qiymatbaho bo'lgan islom ne'matini o'zgartirdi. O'zgartirishligi natijasida islom hukmini, islomning buyruqlarini hayotda ko'rsatishlikdan o'zini chetga oldi. Shuning natijasida bashariyat hozirgi vaqtda mana bekik bir ko'chaga kirib qoldi birodarlar. Tamomiy hozirgi odamlar hayotdagi ko'p narsalar yetishgan yetarli bo'lishligiga qaramasdan hamma hayotdan qochyapti. Hamma buning sababi har bir yetarli narsalar bo'lishligiga qaramasdan hayotdan qochishligining siri ular Allohning ne'matini o'zgartirishdilar. Islom ne'mati bo'lgan salomatlikdan chiqib qoldilar. Shuning uchun odamlar qochishyaptilar hayotdan. Ba'zilar hayotdan diqqatchiligidan qochishlik bilan mashq qiluvchi ichimliklar bilan qochyapti. Kayf qiluvchi narsalar bilan qochyapti. Bu narsalar lekin qochishligiga sabab bo'lyaptimi? Uni hayotdagi qiyinchilikdan qutqaryaptimi? Mutlaqo qutqarmayapti, balki uni qattiqroq bir azobga olib kiryapti. Alloh subhanahu va taoloning mana bu oyati ochiq hujjatlar kelgandan keyin Allohning ne'matini, islom ne'matini o'zgartirganlarga Allohning azobi qattiq degan oyat mana sodiq kelib qoldi birodarlar. Mana bu Allohning salomatligi bo'lgan, bashariyatga jo'natgan salomatlik bo'lgan islomni qabul qilishlikdan ogohlantirgandan keyin va keyin Allohning ne'matlarini o'zgartirishlikdan ogohlantirganligidan keyin kofirlarning holati bilan mu'minlarning holatini Alloh taolo bizlarga eslatadi. Va kofirlarning o'lchovi nima? Ular hayotni qanday o'lchashadilar va odamlarni qaysi tarozi bilan o'lchashadilar? Mu'minlarning o'lchovi qanday bo'lishligi kerak va ular havodisotlarni, kishilarni, hayotni qanday o'lchov bilan o'lchashligi kerakligini Alloh subhanahu va taolo bularga ochiq bayon bilan bayon qilib beradi. Astaizu billah zuyyina lillazina kafaru alhayatud dunya ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. Kofirlarga hayot dunyo ziynatlik qilib ko'rsatildi. O'zining arzimas matolari ziynatlik qilib ko'rsatildi. Ular hayot dunyoni ziynatlik qilib ko'rishganliklaridan fikrlari faqat hayoti dunyoga to'xtab qoldi. Hayoti dunyoni tashqarisidagi narsani ko'rmaydigan noqis ko'zlik kishilarga aylanishdi. Ular mu'minlarni nima maqsadda yashayotganliklarini, ular qilayotgan amallari bilan nimani umid qilishayotganliklarini o'zlarining faqat ko'zlari hayoti dunyoga bog'lanib qolganligi uchun sezishmaydilar-da, shuning uchun mu'minlarni masxara qilishadi. Mu'minlarning masxara qilinishligining sababi ular hayoti dunyogina ularga ziynatlik qilib ko'rsatilgan. Haqiqatda mu'minlarni masxara qilishliklarini sirini ko'rsak, xususan hozirgi yoshlar biror bir majlisda birga bo'lib qolsangiz, namoz, roza, iymondan mahrum bo'lgan yoshlar, biror bir o'zi bilan teng qurg'u bo'lgan pokiza tabiatli, Allohning ibodati bilan ulg'aygan va Allohning buyruqlarini hayotida rioya qilayotgan yoshni ko'rsa, uni chekmaganligi bilan, hatto ichmaganligi, hattoki buzuq yo'llarga yurmaganligini eshitgandan keyin ajablanadida, nahotki shu holatda hayotdan o'tib ketayotgan bo'lsangiz deb masxara qiladi. Nima uchun? Nima uchun bu yoshlar bu ahvolga tushib qoldi? Ular hayoti dunyodan boshqa narsani ko'rmayapti. Ular o'zining insonligini ham esdan chiqargan. Hayotga bir vazifa bilan kelganligini ham esdan chiqargan. Shuning uchun ko'zi faqat hayoti dunyoga bog'langanda boshqa past tabiat bilan yurgan, o'zi bilan barobar bo'layotganlarni hayotning lazzatini bilmaydi deb ularga nasihat qilmoqchi bo'lishadilar. Ular mo'minlarni masxara qiladi, chunki mo'minlarning o'lchovlari bu hayoti dunyo igna emas. Ular o'zlarining hayotdagi har bir bajarayotgan vazifasini Alloh subhanahu va taoloning huzurida javob beraman degan nuqtai nazarda bajarishadilar. Bu o'lchov kofirlarda yo'q. Shuning uchun ularning hayoti dunyodagi mu'minlarning pok tabiat bilan yashayotganligini o'zlaridagi nopok tabiatdan boshqa narsa bo'lmaganligi uchun ko'risha olmaydilar. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda kofirlarga hayoti dunyo ziynatli qilib ko'rsatildi. Hayoti dunyodan boshqa narsani ko'rishmaydilarda, o'lchovlari boshqa. Shu hayotda qanday bo'lsa ham o'zining jasad lazzatini hosil qilishlikka harakat qilishadilar, bundan boshqa fikrlari yo'q. Bu harakat boshqa mavzuotda ham xuddi shu harakat bor birodarlar. Boshqa mavzuot bilan gapirishlik bilan farq qilib turishadilar xolos. Ikki ayola yurishlik bilan farq qilib turishadilar xolos. Shuning uchun pok tabiatli mu'minlarni masxara qilishadilar. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة الله سبحانه وتعالى مسخرة قلنيتكن بندلرني اذنين فراغس بلن الجاب الله سن قرقن كشلر بو كافرلردن بلند مرتبة دور قيامتكن بني حاضر سوزر كرميتكن بلسهم يقن كلجكت اذرلر ندامتلر فايدة برميدكن كنده Alloh subhanahu va taoloning huzurida baland ekanligini bilishadilar mana. Bu oyatdan tushunib qolinmasinki, demak mu'min bo'lgandan keyin hayoti dunyodan aloqani uzishlikmigin degan tushuncha paydo bo'lmasin. Mu'min kishi hayotni qul qilib ishlatadi. Kofir hayoti dunyoga qul bo'lganda mo'min qo'lida hayoti dunyo maqsad bo'lmaydi, balki maqsadga yetadigan vosita bo'ladi. Bu dunyodagi yaratilgan hamma narsani o'zini va o'zgalarning manfaati uchun ishlatadigan vosita deb tushunadi. Lekin hayotda ba'zi iymon sifatiga ega bo'lmaganlarning rizqlarining vasiy bo'lishligi, iymonga ba'zi sifatiga ega bo'lgan kishilarning rizqlarining tangroq bo'lishligi, bu iymon kufrga aloqali masala emas. Vallohu yarzuqu man yasha'u bighayri hisob. Alloh xohlagan kishiga behisob rizq beradi. U Alloh subhanahu va taolo hayoti dunyo kofirlarga juda mo'tabar bo'lib, bundan boshqa lazzatli narsa yo'q bo'lib tushunilgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taoloning oldida hayoti dunyo u darajada e'tibor emas. Shuning uchun bu e'tibori bo'lmaganligidan o'zining dushmanlariga ham beraveradi buni. Agar hayoti dunyo Allohning huzurida qora jin yeb yurgan pashshaning qanotiga qadr bo'lganda kofirga bir qultum suv bermagan bo'lar degan hadis shariflar bor birodarlar. Shuning uchun bu rizqning keng tang bo'lishligi iymon kufrga aloqali emas. Alloh xohlaganiga rizqni behisob beradi.
اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الله سبحانه وتعالى Qur'oni Karimdan davom etayotgan darsimizni oxirigacha davom ettirsin va shu bilan birga mo'min birodarlarimizni shu Qur'oni Karim bilan qalblarini munavvar qilsin va hammamizga ham xayrukum man ta'allamal Qur'ona va 'allamahu martabasini Alloh bersin. Sizlarning eng yaxshilar Qur'onni o'rganib o'rgatganinglar debdilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Shu hadisga asosan o'zi asli Qur'oni Karimning tamomiy bashariyatning saodatiga nozil bo'lgan ulug' muqaddas kitobimiz bo'lganligi uchun ham darsni shu bilan boshlagan edik birodarlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bu hadis shariflarida Qur'onni o'rganganinglar afzalilar demasdilar. Qur'onni o'rgatganinglargina deb qo'ymadilar. Demak shu hadisdan bilinyaptiki, ham o'rganib ham o'rgatganinglar deyilganligidan Qur'onni hech bir kishi o'rganish va o'rgatishlikni to'xtatmagandagina payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning aytgan eng yaxshi odam bo'la oladi birodarlar. Qur'on shunday ko'p ilmni o'z ichiga olganki, har qancha olim bo'lsak ham baribir Qur'onni o'rganishlikka muhtoj bo'lib qolaveramiz. Shuning uchun doim o'rganish bilan o'rgatish ajralmagan holatda bo'lmoqligi kerak. O'rganishlikdan to'xtatishlik bilan inson o'rgatishlikdagi nuqsonga duchor bo'ladi mana. Faqat o'rganish bilan davom etib o'rgatmagan kishi ham u Qur'ondan o'rgangan narsalarni saqlab eslab qololmaydi. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan sizlarning yaxshiliklari Qur'on o'qib, o'rganib, o'rgatganinglar degan maqomni hammamizga nasib qilsin. Alloh subhanahu va taolo yana duo qilaylik, yilgi yilni islom ahllarining qalblarida ezilib, shunday dod-dod umid qilib yurgan zafar yili qilsin Alloh taolo. Hamma musulmonlarni birlashadigan yili qilsin. Alloh subhanahu va taolo o'rtalarimizdagi ixtilofni ko'tariladigan yil qilsin. Avlodlarimizni salohiyat yo'liga tushadigan yil qilsin. Oilalarimizni hammasini, uydagi vazifalarini, farzandlarini tarbiya qiladigan, shu yo'ldagi tinimsiz mehnat qiladigan ayollarni ko'payadigan yil qilsin. Ular ham o'zlarining islomdagi farz bo'lgan ilmni o'qishlikni va bunga amal qilishlikni Alloh taolo ularga ham nasib qilsin. Bizi hayotimizdan ayollarning shariat ilmlarini bilishlik ko'tarilib qolgan edi. Alhamdulillahi robbil alamin, mana ular ham hozir shariat ilmini o'rganishmoqdalar. Alloh taolo ulardan ham olimalar, muttaqiyalar, mujohidalarni Alloh taolo sizlardan ham chiqarsin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بيت الحرام قرب نماز اوقش فرض بولسا بس شرقا قرب اوقيمز وهالنكي كعبة يعني مكة شرق ايماز تخمينا 30 градус جنوب راقتا ايكن نمازمز كامل بولاوردن دي بر برادرمز سوال قلتلار. بس قبلة حقدا juda aniq topishlik bizga juda bu asboblar bilan ko'p ulamolar tarafidan tasdiq bo'lgan bo'lmaganligi bilmadik biz endi. Lekin Qur'oni Karimdagi meni o'zimiz fikrim tavalli vajhaka shatral masjidil harom, masjidil haromga qarab shu tarafga qarab namoz o'qing degan buyruq bor. Biz masjidil harom tarafiga shunday qarashimiz bilan masjidil harom shunday bizni ro'baroyimizda bo'lishlik bilan Vallohu a'lam Masjidil Haromga qaragan bo'lamiz birodarlar. Endi mana shu masjidlarni qurilishlikda nihoyatda ulamolar hammasi shuni javobgarligini yelkasiga olib qilishgan. Shuning uchun biz hozir o'zimizni masjidlarimizni qanaqaligini tekshirib ko'rganimiz yo'q. Ammo Masjidil Haromga qarab namoz o'qing degan oyat shu tarafga qarasak biz ro'baroyimizda bo'lganda qaragan bo'lamiz. Chunki din islomda juda qiyin bir harajlar yo'q mana. hadda maktubda yosh ukalarimizni hammalari duo qilinsin debdilar. Alloh taolo ularni fitnalardan saqlasin. Uzoqdagi kufr joylarda yurgan yosh musulmon ukalarimizni Alloh taolo kufr fitnalardan saqlasin va shu bilan birga boshqalarni ham kufr fitnalardan saqlasin.
Amin. Rahim. اللهم تقبل منا هذه الصلاة واعف عنا مع جميع صلاتها بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم احفظنا يا سيار من جميع البلايا والأمراض. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر وأن نرد إلى أرض العمر. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين في المشارق والمغارب واجمع كلمتهم. اللهم عليك أعداءك أعداء هذا الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. الله أكبر. آمين. الله تعالى أما نجيكنا على ربز المغفرة السنة بعد أفضل المزقابة السنة نهم الله رمزيان الله تعالى قدم لي حسناتكم. الله من الشيطان الرجيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلف فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. yuqoridagi oyat kalimalarda kofirlar hayoti dunyo bilan har bir olamdagi ishlarini o'lchashligi, ularning mezonlari faqat hayoti dunyo bo'lganligi sababli hayoti dunyoning ularga ziynatlik qilib ko'rsatilganligi, shuning uchun mo'minlarning mezonlaridan ularni tushunishlikdan mahrum bo'lganliklari uchun mo'minlar qo'lidagi Alloh subhanahu va taolo tarafidan berilgan shariat mezonidan mahrum bebahra bo'lganliklari sababli mo'minlarning masxara qilishligi bayon qilingan edi. Ammo Alloh subhanahu va taoloning mezonida qiyomat kuni mo'minlar ulardan yuqori ekanligi bayon qilinib, bu hayoti dunyoni kishilarni qo'lida bo'lishligi ularning iymon kufrga bog'liqgina masala emas, balki bu hayoti dunyoning e'tibori Allohning huzurida u darajada bo'lmaganligi uchun xohlagan kishisiga rizq berib, hatto kofirlarga ham mu'minlardan ko'ra ko'proq rizq berishligi u Allohning mashiatiga bog'liq mazmunini ifodalovchi oyatlar yuqorida o'tgan edi. Mana bu mazmunni bildiruvchi oyatlar bayon qilingandan keyin kishilarning demak o'lchovlari turlicha bo'lganligi, bo'lishlik munosabatini bayon qilingandan keyin odamlar aslida tasavvurot aqidalarda aslida bir bo'lganligini, keyin ixtilof keyin paydo bo'lganligini va ixtilof vaqtida qaysi bir narsaga murojaat qilinishlik kerakligini bildiruvchi oyatlar zikr qilinadi. Odamlar hammasi bir ummat, bir millat bo'lishganlar.
odamlar hammasi bir tasavvur, bir maslakda bo'lishganlar. Bu oyat ishora bo'lishligi mumkin. Vallohu a'lam, birinchi kichkina bashariy jamoaga odam alayhissalom va Havvo onamizning oilalariga, shu oilalardan tarqalgan kichkina bir bashariyat oilasiga ishora bo'lishligi mumkin. Hali odamlar jamoasi kattaymasdan turib, odam alayhissalom va Havvo onamizdan tarqalgan ozgina jamoatchilik o'rtasida ixtilof bo'lgan emas. Ozgina jamoatchilikda ixtilof tabiiyki bo'lmaydi. Ular bir millat bo'lishgan, ular bir ummat bo'lishgan. Qur'oni Karim mana odamlarning bir asldan bino bo'lganligini bayon qilyapti. Ular bir oilani avvalda tashkil qilishganligini bayon qilinyapti. Alloh subhanahu va taoloning irodasi insonlarning bitta kichkina oiladan tashkil topishligini iroda xohladi. Ularning avvallari oila asosi bilan bo'lishligini Alloh o'zining mashiati bilan shuni xohladi. Chunki bashariyat binosining birinchi g'ishti oilani tashkil qilishligini Alloh xohladi. Davrlar o'tishligi bilan bu oila kengaydi. Kengaygandan keyin odamlarni jamoasi rivojlanib ko'paydi. Ko'paygandan keyin turli makonlarga tarqaldi. Ularning hayotlari yuksaldi. Yuksalishligi bilan ularni Alloh subhanahu va taolo yer yuziga xalifa qilib yaratgan edi. Yer yuzidagi vazifalar turli edi. Shuning uchun ularning qalblariga turli qobiliyatlarni o'rnatgan edi. Bu o'rnagan qobiliyatlar turli makonlarga, turli mintaqalarga tarqalanishlik sababli ana shu qobiliyatlar ko'zga ko'rindi-da, o'rtalarida shu qobiliyatlardagi farq vujudga keldi. Ana shunda tasavvurotlar turlicha bo'ldi va fikr yo'nalishlari turlicha bo'ldi. Manhaj uslublar bir nechaga bo'linib ketdi. Tushunchalar ham turli tuman bo'lganligi sababli Alloh subhanahu va taolo mana bu turli qobiliyat egalarini, turli tasavvurotlarga bo'linib ketayotgan kishilarni birlashtirishlik uchun payg'ambarlar jo'natdi. Tabaatallohu nabiyina mubashshirina va munzirin. Alloh payg'ambarlarni jo'natdi. Ularni vazifalari nima edi? Allohning yo'liga itoat qilgan kishilarni jannat bilan ularga bashorat berishlik, itoat qilmaganlarni Allohning azobidan ogohlantirishlik edi. Odamlarni hidoyat yo'liga majbur qilib bo'lsa ham ularni olib kirishlik emas edi. Ular hidoyat nima, zalolat nima ekanligini e'lon qilishlik payg'ambarlarning vazifasi edi. Ana bu vazifani bildiruvchi, bu haqiqat hidoyatni bildiruvchi Alloh subhanahu va taolo kitobni nozil qildi. Va anzala ma'ahumul kitoba bil haqqi liyahkuma baynan nasi fi maxtalafu fihi. U payg'ambarlarga Alloh taolo kitob tushirdi. Bu kitob haqni o'z ichiga olgan edi. Bu kitobda faqat haqiqat bor edi. Bu kitobni nima uchun tushirgan edi? Bu kitobni o'qib o'rganishlik uchungina edi? Bu kitobni shaxsiy ahvollarda o'rganib qo'yib, bunga faqat shaxsiy ahvoldagina amal qilishlik uchun tushirganmidi? Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarni jo'natib, ularga haq bilan birga bo'lgan kitobni tushirishligidagi sababni bayon qilib, liyahkuma baynan nasi fi maxtalafu fi, odamlar o'rtasida ixtilof, kelishilmagan, odamlar farqli bo'lgan tasavvurotlarda hukm qilishlik uchun bu kitob odamlar o'rtasida kelishmagan masalalarda hokim bo'lishligi uchun tushirilgan edi. Kitobning tushirilishligidan
Maqsad hukm birodarlar. Hukm hayotning har bir ixtilofli holatlarida Allohning kitobini hokim qilinishligini talab qiladi mana. Qur'onning tushirilishligidan maqsad mana bu odamlar o'rtasida kelisha olmagan masalalarda bu kitob hukm qilib hokimlik vazifasini bajarishlik uchun tushirgan edi.
وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ
Bu kitob tushganda odamlar o'rtasida kelishilmagan masalalarni hammasini hal qildi. Lekin ixtilof qilgan kishilar kitob nozil bo'lgandan keyin ham ixtilof qilgan kishilar kimlar bo'lib qoldi? Shu kitob ilm berilgan kishilar aniq hujjatlar kelgandan keyin ixtilofda qolishdi. Buni bilmaslik sababi bilan emas. Qur'oni Karimning va o'tgan payg'ambarlarga nozil bo'lgan kitoblar hammasi haqni o'z ichiga olganligini hammaga ravshan edi. Shuni aniq bir haqiqat bilingandan keyin ular ixtilof qilishdi. Sababi bag'yan baynahum haddlardan oshganligidan tajovuz sababli ixtilof qoldi. Bilmaganlik sababli ixtilof qolgani yo'q. Bilib ochiq hujjatlar Alloh tarafidan kelgandan keyin buni bilishgandan keyin tajovuz qilganliklardan hasad tajovuzi sababli tama tajovuzi sababli harislik tajovuzi sababli havo tajovuzi sababli mana bu tajovuz qilganliklardan keyin ixtilof qildi. Qaysi bir masalada, qaysi bir hayotda ixtilof vujudga kelgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo tarafidan bu ixtilofdagi haq nima ekanligini bayon qilingan. Ammo ochiq hujjatlar Qur'on va hadis nozil bo'lgandan keyin hadis Qur'oni Karimning izohi bu narsa ma'lum bo'lgandan keyin ham ixtilof qolgan o'rinlarga diqqat bilan nazar tashlansa, odamlar haqdan tajovuz qilganliklari sababli ixtilofni yo'qotisha olmadilar. Bu hozirga aytgan hasad tajovuzkorligi, tama tajovuzkorligi, harislik va hamda havo tajovuzkorliklari vujudga kelib, mana shu yerda qolganligi sababli ixtilof yo'qolmasdan qoldi. Lekin hayotda qaysi bir ikkita odam ixtilof qilgan bo'lsa, shuni tekshirib ko'rilgan bo'lsa, asli haqiqatda ikkov taraf ham ma'lum bo'ladi-yu, lekin havo, nafs, hasad, harislik sabab bilan ixtilof qoladi birodarlar. Alloh subhanahu va taolo mana bu holatda haq yo'lga kimlarni hidoyat qilishligini bayon qilyapti. Fahadallohu allazina amanu lima ixtalafu fihi min al-haqq bi'iznihi. Alloh iymon keltirgan kishilarni ixtilof kelishilmagan masalalaridagi haq nima ekanligiga o'zini izni qudrati bilan hidoyat qildi. Kimlarni faqat munozara haqni bilishlikni maqsad qilib munozara qilgan kishilarni Alloh kelishilmagan masalalaridagi haqqa hidoyat qildi. Vallohu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Alloh ana shunday haqni topishlik uchun maqsadida munozara qilgan kishilarni to'g'ri yo'lga yo'llaydi. Alloh o'zi xohlagan kishilarni to'g'ri yo'lga yo'llaydi. Kimlarni to'g'ri yo'lga yo'llashlikni xohlagan o'zlaridan bag'y, hasad tajovuzini, harislik, havo tajovuzini o'zlaridan ketkizgan kishilarni to'g'ri yo'lga yo'llashlikni xohlaydi. Alloh o'zi xohlagan kishilarni to'g'ri yo'lga yo'llaydigan ma'nosi vallohu a'lam shudir mana. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladina amanu ma'akum mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Hayır, shu yerda to'xtatsak bo'lar ekan. Mana hidoyatga o'zida qobiliyat hidoyatni maqsad qilgan kishilarni Alloh subhanahu va taolo to'g'ri yo'lga hidoyat qilishligini xohlagan. Hidoyatni yalinib beradigan narsa bo'lishligini xohlamadi Alloh taolo. Olamning sunnati oddiy narsalarni ham odamlar yalinib bermaydi. Hidoyatni talab qilib istagan kishilarni to'g'ri yo'lga yo'llashlikni Alloh xohladi mana. Hidoyatni insonga o'zi tarafidan talab qilingandan keyin berish beradigan narsa bo'lishligini xohladi. Alloh subhanahu va taolo mana odamlarning hammasini bir millat, bir ummat bo'lganligini, hammamiz Odam alayhissalom Havvo onadan bo'lganligimizni Alloh bayon qilyapti. Odamlarning oz bo'lishligi bir yo'l, bir maslakda bo'lishligi ularning tabiiy. Mana shunday bo'lganligan biz avvalgi ajdodlarimiz. Shunday bo'lgandan keyin turli makonlarga, turli millatlarga tarqalgandan keyin o'rtalarda turli qobiliyatlar vujudga kelgan va tasavvurotlar o'zgargan. Mana bu narsadan Alloh subhanahu va taolo birlashtiradigan bizga shariatni jo'natgan. Biz qobiliyat, ba'zi xususiyatlarda turli bo'lamiz. Lekin bizlarni birlashtirib turgan narsa islom dini bo'lish kerak. Mana bu dinda birlashganimizdan keyin qobiliyatlarda turli bo'lib qolaveramiz mana. Bizni birlashtiradigan narsa Allohning kitobi bo'lmoqligi kerak. Mana bu kitobiga boshqa hadislar Allohning kitobining izohi, butun mujtahidlar yozgan kitoblar hammasi Qur'oni Karimning ma'nosidan olingan istinbotlar birodarlar. Bizlarni birlashtiradigan narsalar mizojlarimiz bo'lmasligi kerak. Bizlarni birlashtiradigan narsa faqat haqiqatni o'z ichiga olgan Allohning kitobi bo'lsin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Allohu akbar. Allah'a bir şifayı tamma versin. Bu İrgeç ve Gamze'nin azgına natab ekerler, bu akıl ileride bir adam cennetken ekerler. Allah'a şifayı tamma versin. Allah'a bir şifayı tamma versin.